Teman-teman siap-siap ya, episode ini bakalan agak lebih lama karena ini spesial episode ke-10 Mari Berjudi. Kita akan mengenal lebih jauh siapa sih orang-orang di balik Mari Berjudai. Ini adalah Mari Berjudi episode
spesial edisi 10.
Siap dengerin obrolan seru kami? Yuk langsung dengerin.
Juris Monica. Igli.
Dapun Intan Mo.
Halo semua orang yang dengerin podcast ini.
Siapa dia? Siapa dia? Kan gila ya. Aku terkejut.
Terima kasih loh udah ngeklik podcast ini di Mari Berjudai. Ya, berjudi bersama saya Intan, teman-temannya yang bikin podcast ini.
Oh my god, podcast take over.
Jadi ceritanya hari ini ya aku menginvasi, dan kenapa perlu diinvasi? Soalnya ini adalah sebuah perayaan, perayaan kecil karena Mari Berjudi udah bisa 10 kali bicara. Selamat ya.
Small steps, Kak.
Ya, small steps. Soalnya itu udah menunjukkan konsisten. Jadi teman-teman udah pada nyoblos atau belum? Nyoblos nggak nyoblos, terserah itu keputusan kalian.
Pilihannya siapapun.
Ini podcast nggak berguna.
Ya, ini non-partisan.
Ya, jangan salah ini ya dengan podcast asumsi lo. Boleh nggak sih sebut merek? Oke, okay. Ya jadi kita ngerayain podcast ini udah 10 episode dan ini adalah bukti konsistensi. Makanya pagi-pagi udah pada rekaman di sini jauh-jauh di Bintaro. Kita di sebuah tempat namanya Saruga Package Free Store.
Wow, apa itu?
Emang nggak bisa lihat? Jadi ini
bosnya nih, keselin nih bosnya nih.
Sorry.
Tapi kok sayangnya banyak yang request dia aja.
Jadi ini adalah tempat. Jadi bayangin kalian masuk ke minimart, tapi makanan minuman semua ada, cuman nggak ada bungkusnya.
Wow.
Ya nanti bisa dilihat di Instagramnya ya, Saruga Package Free Store.
Kok menarik ya? Nanti kita harus wawancara ownernya deh. Oh ya boleh dong. Minggu depan deh, minggu depan kita undang ininya ownernya.
Iya itu.
Setelah dia nggak ada.
Setelah saya sudah tiada.
Amit-amit ketat tinggal.
Tiada bersama kalian maksudnya. Harus wawancara si Saruga Package
Store.
Tapi di Saruga,
kami di surga loh.
Iya, di Saruga ya, jangan di surga. Oke, langsung aja nih pengen tanya. Kan udah 10 kali episode. Kita flashback sedikit.
Wow, serem.
Terserah siapa yang mau jawab.
Semuanya serem nih.
Dari tiga para pembuat podcast ini, kenapa sih ada Mari Berjudi?
Geng, sebentar geng, sebelum kita jawab pertanyaan, jadi kita memvisualkan gayanya host yang men-take over kita. Boleh dong?
Jadi offline di
ketika dia bertanya tadi, bahasa tubuhnya luar biasa loh ya. Kalau kalian bisa membayangkan pergerakan dancer-dancer tahun 80-an.
Suara Mahardika maksud lo.
Mahardika
karena GSP, kinarnya GSP.
Kinarnya GSP.
Ya, cuman kurang tinggi aja, guys.
Jadi pertanyaannya tadi apa?
Pertanyaannya kenapa sih kalian iseng banget bikin podcast Mari Berjudi?
Ya. Betul. Sebenarnya waktu itu awalnya tuh aku sama Kak Cici ngobrol-ngobrol karena jadi tahun kemarin itu kayak kita tuh
sebenarnya lama juga ya.
Tahun kemarin tuh kita punya kegiatan aktivitas tuh kayak yang aku sih sebenarnya ya kayak monoton kebanyakan.
Iya monoton jelas ya enggak.
Karena aku ngajarnya soft skill terus yang kayak di awang-awang banyak gagasan, ide-ide, konsep-konsep yang enggak real gitu. Maksudnya real tapi tidak bisa.
Ngajar apa sih, Kak? Kamu?
Aku ngajar macam-macam kayak soft skill sih kebanyakan.
Soft skill gitu. Tuh apa?
Soft skill itu yang berhubungan dengan common sense gitu deh
pokoknya. Common sense.
sense itu, common sense itu kepekaan yang sifatnya umum, nah, Kak. Jadi,
oh, oh. Oke, mungkin itu harus menjadi episode tersendiri ya.
Boleh. Nanti kamu lagi hostnya tapi ya. Nah, terus aku tuh kepikiran kayak pengen melakukan sesuatu yang real, yang berkontribusi dengan nyata gitu.
Wow.
Akhirnya karena waktu itu aku juga sama Kak Cici punya project, sebuah project di Sumba ya, Kak ya.
Itu habis ini kan, kontemplasi setelah jalan-jalan.
Betul.
Okay, jadi harus sering jalan-jalan.
Ini anak zaman sekarang nih, oh, harus jalan-jalan dulu biar ada ide.
Enggak mikir.
Terus jalan-jalan kita terus ini ya kan, ngobrol-ngobrol.
Terus kita merasa, karena kepala desanya itu teman kuliah. Terus kita, aduh nih anak muda aja balik desa, kita terus bantuin dong gitu kan. Terus project apa nih, bikin apa nih gitu ya.
Bikin apa, hanya kita brainstorming. Kita berdua brainstorming, terus kami kepikiran kayaknya kita perlu ngajak satu orang lagi deh yang kayaknya,
aduh ternyata mau dijebak.
Yang kreatif, milenial, terus progresif, visioner dan sebagainya.
Tunggu.
Berarti mereka gak milenial?
Juris ini calak atau bukan? Kayak slogan calak.
Iya, kok
bisa sih. Tapi Kak Ju itu pernah cerita kalau dia pernah ditawarin untuk mengisi apa, Kak?
Podcast
di sebuah salah satu radio station gitu.
Wow.
Cuman karena antar lembaga jadi cukup lama memakan waktu, ya udah dia langsung menghap.
Ayo kita bikin sendiri.
Bikinnya sendiri ya.
Bentuk konkret kan nanti
kalau ya. Daripada dulu-dulu.
Sendiri. Ya.
Gimana namanya Kak Ju? Kenapa kita timbul dengan muncul dengan nama itu?
Jadi setelah itu, setelah kita memutuskan untuk bikin podcast, terus kita kan cari nama ya. Terus kita mencari nama apa ya yang provokatif, menarik, membuat orang tergelitik dan jempolnya gatel pengen ngeklik gitu ya kalau di Spotify gitu. Terus akhirnya kita end up dengan nama Mari Berjudi. Nah, Mari Berjudi ini sebenarnya kita nggak ngajak untuk maksiat, gengs. Maksiat itu miliknya Intan.
Yes, that's my specialty.
Jadi Mari Berjudi itu sebetulnya adalah singkatan dari nama kami bertiga. Mari dari Risma Sari,
Cici. Cici, Kak Cici itu namanya Cici Risma Sari.
Berju
bersama
Juris
dan
Didu.
Oke, jadi dari ngelihat jalan-jalan, pingin bikin sesuatu yang bisa berkontribusi ya.
Sebentar, tapi ada filosofinya lagi nih.
Oh,
jangan, belum selesai.
Dalam ya.
Jadi ini Mari Berjudi ini selain singkatan nama, itu juga sebetulnya karena kita melihat bahwa hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang kita tidak tahu nanti hasilnya apa. Jadi kita kayak taruhan. Ya. Kita tidak tahu pilih ini tuh nanti hasilnya benar atau salah.
Enggak tahu kalau
nyoblos
ini benar.
Jangan, itu nanti
teknis. Nyoblosnya udah tadi.
Kita pilih kanan atau kiri nanti hasilnya gimana.
Jangan nyesel ya.
Jadi akhirnya kemudian kami tuh kan, oke, jadi hidup ini adalah taruhan. Oke, kalau begitu, kalau kita bertaruh berarti kita hidup gitulah ya, maksudnya melakukan sesuatu gitu. Jadi akhirnya kita mencoba untuk mengajak, ayo kalau begitu kita hidup dan mari kita bertaruh dengan hidup ini. Jadi
sambil
mari
lagi, berjudi. Satu lagi, Kak. Jadi kita mau tulis itu Mari Berjudi kan memang agak provokatif. Nah, kita mau apa, Kak Ju, menunjukkan bahwa hai, kamu kalau membaca sesuatu itu lihat dulu dong.
Betul.
Jangan langsung menyimpulkan dari
dan judge book by
dua frasa
karena banyak loh yang nanya gitu, kok namanya gitu sih, kayak ngajak nggak bener gitu.
Okay. Ini kita sekaligus mengexercise orang-orang untuk menangkal hoax ya sebetulnya.
Sungguh luas ya harapannya dari podcast ini. Jadi kalau tadi aku ambil biar merasa hidup, biar nggak datar-datar aja, bikin sesuatu si podcast Mari Berjudi ini. Terus harapannya bisa menyebarkan sesuatu yang baik lah ya buat banyak orang. Tapi tadi kan kalian bilang juga nih, harus tahu dulu nih apaan sih isinya Mari Berjudi, jangan ngejudge dari judulnya. Nah, mungkin pengen tahu juga siapa sih orang-orang di balik podcast ini, kayak sedikit satu kalimat deh tentang kalian. Mungkin biar
tentang gue gitu maksudnya.
Iya, biar gampang, mulai dari Kak Juris ya. Seorang Juris the Great itu kalau hari Senin dia ngapain dan kalau hari Sabtu dia ngapain?
Oh my god, Juris.
Biar kebayang.
Okay. Jadi seorang Juris yang agung, Juris the Great itu. Jadi seorang Juris itu kalau Senin sehari-hari saya kerja jadi manajer kampanye di sebuah LSM NGO yang bergerak di bidang renewable energy atau energi terbarukan. Berat ya hidup gue. Kalau Sabtu itu saya kalau nggak di take over untuk rekaman podcast kayak gini, biasanya saya keliling ke museum, ke taman, ke mall, baca buku.
Dia penikmat artefak dia ya.
Datang ke galeri, nonton konser.
Suka yang tua-tua ya, Kak.
Bukan yang tua, Kak. Yang ancient.
Ancient malah lebih beyond tua.
Oke. Oke.
Kalau saya itu, saya selama 7 hari seminggu saya paling ya beraktivitasnya 2 hari doang itu sudah selesai.
Selebihnya hibernasi.
Selebihnya saya beruang hibernasi.
Kalau Cici, siapakah Cici di hari Senin dan Senin, di hari Sabtu?
Okay, kalau Senin ke Jumat itu bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan medis.
Ya Allah, benar banget.
Lembaga kemanusiaan medis yang lintas batas, yang gak jelas dong.
Yang berasal dari Perancis.
Harus bayar tuh disebut.
Enggak, mereka enggak tahu kok, tenang aja.
Oke, anyway, jadi kalau Senin Selasa demikian sambil sembari ngurusin dua bocah yang masih
Kamu sudah emak-emak.
Mama 8 sama 6 tahun, menuju tahun 7 tahun, tapi sudah kayak anak remaja dua-duanya. Cepet banget gitu ya. Terus Sabtu Minggu kalau enggak main sama mereka, main sama dua kakak ini gantian-gantian ke pantai yang kita suka
datang. Enak ya hidupnya.
Kalau teman-teman dengerin podcast kemarin yang Weekend Warrior Server, terus kemudian menyebutkan Cimaja ada resort, itu resortnya Kak Cici.
Bukan resort.
Villa.
Bukan villa.
Villa.
Iya, itu mungkin bisa. Iya, itu Kaintan. Oke. Okay. Hidupnya sederhana.
Jangan lupa kamu juga suka sama ibu-ibu BP3 kan?
Jadi aku juga bagian dari komite di sekolah anak aku. Ya kalau memang ibu-ibu gitu ya, terus kadang ngurusin iuran warga juga. Suami aku itu sekretaris RT.
Ih, seru.
Saya juga sampah maksudnya.
Bendahara.
Bendahara RT, Pak Dedi.
Yang cuek aja dia, yang penting terima bayaran, dia gak pusing sudah ada yang bayar apa belum. Yang penting dia bayar keamanan sama sampah tuh dia, uangnya ada, jadi dia gak keluar.
Itu biasanya langkah-langkah menuju jadi caleg ya.
Bener banget.
Berawal di komunitas.
Waktu dia kepilih jadi bendahara RT, dia nulis di statusnya, Airin, tunggu aku. Gila ya. Jauh kan, itu masih bendahara ya.
Baik, warna-warni Cici. Kalau Didu?
Oh, nyampe juga giliran ke sini. Senin. Senin, kalau dulu Senin sampai Jumat saya karyawan dulu ya, karyawan korporasi. Jadi karena hidupnya robotik, bunda korporasi, karena hidupnya jadi robotik, kemudian memutuskan untuk menjadi full time part timer. Jadi kalau ada dong full time part timer. Jadi kalau Senin kadang-kadang meeting di kantor, Selasa sampai Jumat biasanya ngajar.
Yang soft skill tadi,
soft skill yang awang-awang. Makanya perlu sesuatu yang real. Terus ya gitu kalau Sabtu, ya gini, kadang-kadang mengisi waktu dengan kakak-kakak yang luar biasa ini. Kalau di antara mereka, kadang-kadang saya merasa perlu banyak belajar sesuatu yang di luar kebiasaan. Gitu. Atau kalau enggak, Sabtu, Minggu, paling di rumah aja, baca buku.
Ah, bohong. Paling pesen GoFood.
Ya, pesen GoFood tiap hari itu, Kak. Gitu.
Okay. Jadi sekarang lebih kebayang gitu, siapa sih yang bikin podcast Mari Berjudi ini. Yeah. Tapi kalau buat aku yang menarik juga, kan banyak banget bertaburan podcast di Spotify. Yang aku seneng tuh kalian itu kedengeran banget kayak bukan anak yang tumbuh dan besar di Jakarta gitu. Dengan variasi logat dan dialek.
Terus pendatang.
Makanya, jadi aku sebetulnya penasarannya adalah apa sih yang ngebedain podcast kalian sama yang lainnya. Terus aku juga pengen nanya aja gitu, nggak tahu sebagai anak yang nggak tinggal di Jakarta, apa sih bedanya hidup di sini sebagai
sebelum tanya ke kami, kalau pandangan Kak Intan sebagai anak Jakarta gimana?
Wow, kenapa jadi gue yang ditanya?
Anak Palbatu, Palestone.
Emang boleh nih begini?
Ya apa? Biar jadi parameter dong.
Oke, tentang apa nih tentang podcastnya?
Kan tadi tanya
tentang Jakarta,
tentang Jakartanya, tentang masyarakatnya, yang nanti akan kita jawab lah.
Oke. Aku
sebenarnya.
Iya. Mungkin ngejawab dari mulut orang aja kali ya. Kebetulan banget nih baru balik dari Jogja. Dan kemarin di sana lagi makan gitu, gak sengaja ketemu temen yang ngajak temannya dia, seorang ya seniman gitu lah ya. Terus dia cerita, dia tuh sengaja memindahkan diri, mencabut dirinya dari Jakarta buat ke Jogja. Terus gue nanya, kenapa gitu? Dia bilang gini, soalnya aku tuh paling takut sama orang Jogja.
Hah? Iya. Kenapa itu?
Makanya, terus dia bilang, oh kenapa? Enggak, justru itu. Dia bilang, soalnya orang Jogja itu bisa kritis gitu. Tentang isu-isu, sementara dia gak dapet itu di Jakarta. Terus dia ngerasa relasi, kayak hubungan di Jakarta itu kebanyakan adalah transaksi-transaksi yang money based gitu. Betul. Sementara kalau di Jogja itu lebih kayak pertemanan.
Interpersonal.
Iya banget, kayak gitu sih. Kalau aku ngelihatnya Jogja juga kayak gitu. Di sisi lain susah untuk menjadi anonim di Jogja karena semua orang kenal satu sama lain.
Karena kecil ya.
Iya, jadi kalau aku ngerasa gitu sih. Nggak tahu kalian gimana sebagai anak yang anak muda yang nggak tumbuh di Jakarta, terus kesan-kesannya aja gitu tentang Jakarta, tentang kota ini.
Yang paling muda dulu deh. Yang paling muda dulu deh.
Mungkin gitu. Anak kayak Mbak Cici di telepon.
Ada jurus nggak jurus?
Oke, kalau jadi kebetulan aku tuh mungkin yang paling newbie di sini. Nah. Aku tuh baru pindah. Terbukti masih pakai aku, bukan gue. Padahal biasa juga gue. Jadi baru pindah ke Jakarta tuh 3 tahun lalu. Lebih tepatnya tuh awal 2017 sampai akhir 2016 ya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itu baru pindah ke Jakarta. Baru 3 tahun. Sebelumnya lama tinggal di Jogja. Jadi aku tinggal di Jogja tuh sekitar 10 tahun lah ya. Dari sekolah sampai kerja di sana.
Dari sekolah kelas berapa?
Dari kuliah. Kuliah dan kerja itu di Jogja. Terus kebetulan kalau asli aku lahir itu dari Jepara, kota yang jauh lebih kecil lagi daripada Jogja. Jepara tuh di utara Jawa Tengah lah ya. Kalau kalian tahu ibu kita Kartini. Nah itulah ya. Itu dari Jepara gitu. Terus kalau aku sih pribadi prinsipnya gini ya, di mana kita berada tuh ya menjadi diri sendiri gitu. Jadi mungkin tercermin dari podcast kita yang kadang-kadang keluar celutukan-celutukan bahasa Jawa dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu memang apa adanya kita gitu. Nah, terus kalau dibilang Jepara, Jogja atau Jakarta, kebetulan tiga-tiga J ya. Jepara, Jogja, Jakarta, Juris.
Cocok.
Oh my god.
Oh. Ini adalah sesuatu gak?
Oh my god.
Jadi kalau bedanya seperti kayak kata Kak Intan tadi, selain itu apa ya? Aku sih ngelihatnya karena mungkin di Jakarta itu semua serba transaksional. Di sini itu kreativitas dihargai secara materi gitu. Itu mungkin yang di tempat lain enggak gitu ya. Dihargai secara materi. Tapi yang kedua memang ada kayak hubungan interpersonal itu di Jakarta mungkin emang sangat susah karena kehidupan berjalan cepat, waktu 24 jam kurang, terus ada boundary-boundary dari wilayah, geografis, dan lain sebagainya, hal kayak gitu sih. Tapi, kita di Mari Berjudi itu, sebetulnya pengen ngasih tahu ke pendengar kita juga sih, ya udah dimanapun kalian berada, ya jadi diri sendiri aja, gitu. Dan kebetulan, karena kita sebagian besar pernah kerja dan sedang kerja di NGO, gitu ya, kita kan tahu ada hal-hal baik untuk disampaikan ke pendengar podcast yang mostly adalah anak muda di urban, gitu kan. Jadi kita pengen share aja sebetulnya, karena kita pengen hal-hal positif ini itu yang nikmatin nggak cuma anak NGO gitu, tapi semuanya yang bisa lintas dengerin kita betul.
Lintas komunitas,
lintas sektor, lintas isu. Jadi kita makanya selalu ngajak orang-orang yang punya cerita baik untuk kita up di podcast kita, kayak gitu.
Meskipun bukan influencer ya Kak ya, siapapun ya, siapapun.
Kak Jojo ini influencer.
Oh iya, influencer.
Nggak, tapi gue jadi inget kemarin abis di Twitter ada yang nge-retweet banyak kan ya tentang nggak apa-apa kali kalau kita bukan influencer dan kalau kita kerja full time gitu-gitu kan. Soalnya itu juga sih yang gue lihat dari podcast kalian. Ih, gue jadinya maaf ya.
Nggak
apa-apa. Aku. Kan
anak Jack Palstone. Iya. Palstone berdaulat.
Coba Palstone sari.
Emang di Twitter ada apa sih, Kak? Di Twitter
Ya. Jadi di Twitter, lagi pada nge-retweet, aku lupa yang nge-tweet siapa. Pokoknya intinya, hey, zaman sekarang tuh semua orang harus jadi influencer, terus harus jadi entrepreneur, gitu. Gak apa-apa kali kerja full-time dan cari duit, gitu. Dan kan tadi kamu bilang, kita di sini suka ngasih cerita dari teman-teman, sesama teman NGO atau apa yang ya udah kita orang biasa-biasa aja sih. Cuman yang dikerjain tuh selalu ada yang seru, gitu. Betul. Jadi itu seru juga.
Siapapun tuh pasti influencer kok, karena dia punya cerita bagus yang bisa influencing others.
Ih, ulang lagi dong, Kak.
Jadi
kuat ya.
Kalau dibilang influencer tuh misalkan harus artis atau orang yang harus punya followers 10.000 di atas gitu Instagram, menurut aku enggak gitu, karena semua orang tuh influencer, karena semua orang tuh punya cerita positif yang dilakukan dan itu bisa influencing orang. Seberapa yang diinfluencing ya emang beda-beda, tapi semuanya influencer.
Nah, terus gue jadi mau nanya, dari kalian udah 10 kali wawancara ini, siapa tamu yang punya cerita yang nyes?
Yang mereka gitu? Gak ditanya soal pertanyaan tadi.
Gak apa-apa ditanya semua. Lama nih nanti.
Apa aja.
Oh yaudah.
Mewakili banget.
Dia gak mau jawab. Ya udah, terserah hostnya dulu. Terserah
hostnya. Betul.
Terserah gue ya, nanti biar secara natural dan organik aja keluar. Sebuah pengelesan.
Ya.
Tadi gue mau nanya apa sih?
Narsum.
Oh iya.
Narsum yang menarik.
Iya, aku pengen tahu aja dari 10 ini. Kan kalian udah dari ibu kos komunitas, terus ada fotografer. Terus ada server. Kalau dari Didu, yang paling berkesan?
Terus gue sekarang. Yang paling berkesan? Sebetulnya semua berkesan. Tapi kalau...
diplomatis banget. Ada satu lah
ya. Dengerin soalnya.
Soalnya aku nih ngedit, Kak. Jadi dengerin semuanya berkesan.
Denger berkali-kali.
sekali. Semuanya berkesan, semua punya punya titik-titik yang apa bisa ditekankan dari masing-masing sudut pandang mereka sendiri. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari trennya, dari trennya itu yang paling banyak kalau kita lihat ini secara analitis dulu ya, yang paling banyak ya secara analitis tiga besar itu adalah yang kemarin geologis itu yang apa DRR
yang
pengurangan risiko bencana, kemudian yang fotografi sama dirimu kak Airbnb. Makanya banyak yang request jadi host.
Makanya influencer ya.
Tapi kalau dilihat dari sesuatu yang baru menurutku ya, yang baru aku merasa banyak sekali terbukakan itu ketika ngobrolin tentang komunitas. Karena di situ ya sama ibu kos komunitas itu. Karena di situ kita jadi tahu banget bahwa ternyata yang namanya komunitas itu yang kecil-kecil pun bisa dari kesamaan visi misi yang kecil-kecil pun itu bisa jadi komunitas. Misalkan ada komunitas pria bertato yang takut dokter gigi. Jadi komunitas kayak suaminya. Iya, suaminya Kak Cici. Aku jadi ketawa sendiri. Apapun bisa dibikin komunitas. Jadi ternyata minat untuk menyatukan hal-hal yang sama di antara individu itu cukup besar. Dan kalau misalkan itu dikumpulkan menjadi sesuatu yang positif dengan niat dan tujuan yang baik, itu akan luar biasa sekali. Akan kalau istilahnya Kak Juris itu amplifikasinya itu kan berkali-kali Kak Juris bilang amplifikasi. Amplifikasinya itu akan lebih masif gitu loh. Meskipun dari individu-individu kemudian komunitas-komunitas kecil itu baik-baik, kecil-kecil yang baik, tapi menjadi lama-lama banyak-banyak gitu. Jadi itu yang menurutku kalau yang paling berkesan dari sesuatu yang baru aku dapatkan itu ketika komunitas, ya? Ketika komunitas itu gitu.
Oke, kalau Mbak Cici?
Kalau aku mungkin si fotografer itu ya, padahal temanku juga sih. Cuman ya kan namanya fotografer ya, seperti pasanganmu enggak suka terlalu banyak ngomong kan. Sekalinya pas kita yang wawancara di situ dia kaget, "Hah? Kenapa aku yang jadi tamu?" "Iya, karena kamu fotografer keren, Kak, supaya dia mau kan." Maaf ya, Wan. Iya, terus boleh deh gitu kan. Dia aku mau cerita apa ya? Ternyata dari ceritanya yang 2 sesi 20 menit itu kita mendapat lebih banyak cerita di balik dia gitu loh, bahwa dia ya fotografer itu dia passion sih ya. Kayaknya kemudian itu menjadi profesi buat dia gitu loh. Dan mendapat jodoh di kelas pagi. Istrinya kan orang kelas pagi. Iya, mereka sama-sama di situ. Terus sekarang sudah beranak 2, begitu dia mengajarkan kebaikan buat anaknya, bagaimana dari 30 tahun dia selalu nyetir kendaraan, berkendara, nggak pernah naik angkot.
Iya, yang itu ya.
Kemudian dia berbalik arah hidupnya, dia akhirnya tidak mau menggunakan kendaraan pribadi lagi karena dia merasa aku hanya membakar uang gitu ya. Ya benar juga gitu ya. Kemudian dia naik public transportation dan sangat konsisten. Dia bawa neteng sepeda, lipatnya kemana-mana gitu loh ya.
Tenteng.
Iya kan, ditenteng sama dia. Keren loh kamu, Wan. Ku terkagum-kagum, Wan. Jangan sampai Liana dengerin ya, Wan.
Terus itu ya yang apa buat dia tuh ngajak anaknya jalan-jalan ke sekedar naik angkot itu sebuah piknik melihat berbagai realita anak, gitu ya.
Iya, dan itu realita yang sebenarnya orang menjadi pelajaran buat orang tua yang lain. Gimana sih cara mengajak anak menjadi lebih humble, lebih sayang alam.
Jadi itu mari berjudi banget karena setelah podcast itu tuh di saat taping podcast itu tuh dia benar-benar menemukan dirinya. Jadi kan
betul.
Dia fotografer tiap hari doing the same thing every day. Dia nggak ngerasa hal-hal itu tuh influencing others. Tapi setelah kita tanya, dia jawab, kita kasih apa namanya komentar di tapping itu, dia jadi kayak iya ya, gara-gara kalian gue kayak jadi menemukan diri gue sendiri. Itu kayak we are happy dengar kayak gitu ya, karena berarti wah berarti kita selain influencing orang yang dengar podcast kita, bahkan kita influencing
yang narsumnya ya.
Berhasil mengajak dia taruhan menemukan sesuatu yang baru gitu.
Menarik sih dari dirinya sendiri. Mari berjudi gimana Kak Didu, antara dia
antara jadi pilihannya adalah antara kamu kehilangan jati dirimu atau menemukan value hidupmu gitu ya. Dalam ya.
Kayaknya seru tuh nanti kehilangan jati diri. Mungkin setelah pesan-pesan berikut kita. Oke. Halo, balik lagi. Gitu enggak sih?
Iya.
Lalu harusnya baru dua kata.
Pakai nanya gitu enggak sih. Oke, lanjut.
Ya, aku pengen tanya nih, karena udah tahu siapa orang-orang di balik Mari Berjudi, udah tahu juga kerjanya ada yang sebagai pengajar, trainer, ada yang dua orang ini kerja di NGO. Terus pengen tahu apa sih yang orang enggak tahu tentang kerjaan kalian sehari-hari? Kayak misalnya nih, Didu tuh kalau misalnya di Instagram dia selalu postingnya tentang hobinya dia, yaitu kalian pada tau gak sih Funko Pop? Itu adalah sebuah konsep yang aku belum paham.
Itu boneka pemeran gitu kan?
Iya.
Bukan boneka, itu
tuh, itu adalah penistaan. Jadi boneka-boneka kepala
bukan
gede.
Bukan boneka.
Wow, bukan boneka.
Itu mainan tapi bukan boneka.
Oh my god. Figure. Langsung aku diselepet. Oke. Kalau Juris itu suka posting apa sih misalnya dia bisa ikut kegiatan apa yang bareng-bareng gitu kan, rame-rame. Kalau Mbak Cici dia jarang sih posting kerja.
Random banget.
Random dia biasanya di IG story kalau ada event-event gitu. Nah, sebenarnya kerjaan orang yang kerja di NGO tuh apa sih yang orang nggak tahu tentang kerjaan kamu?
Coba
behind the scene.
Behind the scene ya.
Hal yang nggak mengenakan juga boleh.
Aku banget ini.
Iya. Dia aja, dia lebih lama.
Oke.
Oh, aku juga cukup baru ya di pekerjaan.
Gak usah di bidang ini.
Di bidang ini.
What people don't know.
Oh, di NGO itu, di LSM itu lembaga swadaya masyarakat ya kalau kita bilang.
Langsung aja apa yang orang tuh nggak kepikiran.
Nggak gitu. Kepikiran. Sebenarnya kalau di NGO itu aku senengnya ke lapangan. Kenapa? Karena NGO itu biasanya dia punya project di mana gitu ya, untuk pengembangan atau project pengembangan masyarakat gitu ya. Nah, ketika kita ke lapangan tuh kita suka ketemu orang-orang yang sebenarnya dia tuh champion gitu loh. Nah, itu selalu menginspirasi aku. Kalau misalnya ceritanya agak sedikit-sedikit sedih, itu aku akan terharu biru gitu loh. Ngobrol sama.
Kamu lagi sangit sendiri ya?
Iya, kadang-kadang gitu aku.
Bintang
usap-usap pakai kaos aku gitu, Ju, sebel banget. Ya, aku kan yang sedih, yang seneng itu aku tetap terharu biru gitu kan orangnya. Jadi aku selalu mendapatkan
suplai air mata.
Hal-hal yang membuat kita itu bersyukur dengan kehidupan gitu loh. Dan aku jadi merasa kita itu hidup enggak mencari uang aja gitu lah. Bahkan ada orang yang di daerah itu dia bukan karena uang, beda dong, aku bekerja ya. Tapi aku belum bisa seperti dia gitu loh. Jadi ketika di LSM itu aku banyak sekali mendapati kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat gitu loh. Dan itu menurut aku memberikan makanan buat jiwaku.
Oh, pemirsa.
Makanan jiwa.
Makanannya singkong atau spaghetti atau apa?
Aku suka spaghetti aglio olio.
Aku suka singkong hari ini bawa banget
lu. Hari ini bawa.
Kan ini pada umur berapa ya?
Ya udah, mumpung kamu paling muda, apa? Rahasia-rahasia seorang manajer kampanye yang orang nggak tahu di luar sana. Rahasia.
Jadi pekerjaan sebagai campaigner tuh mungkin orang nggak kebayang. Ngapain sih campaigner tuh, kampanye apa? Apakah jadi kayak jurkam parpol, kayak gitu dan sebagainya. Jadi, most likely gini sih. Kita tuh sebenarnya kayak tim marketing di agensi kreatif. Tapi kalau mereka mungkin jualannya adalah produk. Misalnya jualan, oh kita sedang mengkampanyekan biar orang pakai sampo, biar orang pakai sabun ini, biar orang beli baju itu gitu. Kalau di NGO yang kita kampanyekan adalah perubahan perilaku orang. Jadi dengan mengkampanyekan gagasan yang baik gitu untuk perubahan perilaku orang. Jadi kalau jualan sampo kan jelas ya, pakai sampo ini rambut kamu akan wangi. Terus samponya bisa dipegang, bisa dibeli, bisa dicium gitu. Jangan kalau kita tuh jualan gagasan, yang dijual tuh gagasan.
Awang-awang kan.
Iya, jadi lebih susah sebetulnya. Cuma efek jangka panjangnya besar. Kayak sekarang aku sedang mengkampanyekan orang-orang untuk menggunakan energi terbarukan biar lebih bersih dunia. Terus mereka juga bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Sebelumnya aku pernah mengkampanyekan soal transportasi publik biar orang-orang mau pakai transportasi publik biar Jakarta nggak makin macet gitu-gitu. Sebelumnya lagi aku pernah kampanye untuk industri kreatif, jadi biar orang-orang pakai local goods,
brand
sambil untuk menginkubasi desainer-desainer lokal untuk naik level misalkan kayak gitu. Jadi macam-macam. Sebelumnya pernah tuh kampanye lingkungan gitu. Jadi sebenarnya yang kita jual itu adalah gagasan gitu, enggak barang gitu, tapi gagasan. Jadi lebih ribet malahan daripada marketing barang, sales barang gitu. Tapi
bisa dipegang.
Tapi menyenangkan. Kenapa? Karena kayak kata Kak Cici tadi, sebetulnya selain kita dapat duit dari gaji, yang kedua adalah kita dapat fulfillment ya, apa sih? Perasaan untuk kepuasan, kekomplitan hidup gitu loh. Karena kita membantu orang lain gitu. Misalkan kayak kita pernah kampanye transportasi transportasi publik, terus ngelihat orang tuh berbondong-bondong naik transportasi publik, kita kayak anjrit akhirnya orang pada kayak
ini boleh sebut merek nggak transportasi gitu. Publik apa kak?
Waktu itu kita membantu MRT Jakarta kayak gitu, terus kayak sekarang orang kita pernah kampanye soal diet kantong plastik misalkan, terus ngelihat orang-orang kemana-mana bawa tumbler, kemana-mana bawa tas sendiri, itu kita kayak senang banget gitu, dan ini tuh efeknya jangka panjang. Jadi kayak kalau kata orang-orang religius tuh kita ngapling surga gitu.
Wow, aduh, gue salah podcast nggak nih?
Di surga kan, kita di surga.
Iya, balik lagi situ.
Satu lagi, kan sebenarnya Kak Intan juga pasti relate, can relate ini. Sobat sobat miskin kan.
Oh iya,
relate ini. Jadi kalau kita kerjanya di sini karena lebih kita disebutnya kan komunikasi tuh, kita jadinya manajer artis kan, artis dalam tanda petik.
Yeah, yeah.
Orang-orang yang menginspirasi ini kemudian kan kita tawar-tawarkan, jual nih ke media gitu, atau kita jual di sosmed organisasi gitu untuk lebih outreach atau menjangkau orang-orang yang mungkin tidak di dunia kita.
Kita berarti banyak ya, kita berarti merangkap tim PR, tim marketing, tim sales, sama tim manager. Iya,
begitu, kamu satu
terus semua.
Kalau Didu, ada nggak yang apa? Orang nggak tahu tentang pekerjaanmu gitu?
Dia itu
gue sih nggak tahu banget sih.
Backgroundnya dua.
Iya, jadi
kemanusiaan sama budaya korporasi.
Nah makanya
kontra loh itu kontra.
Jadi gue benar-benar nggak ngerti sih. Maksudnya ada tim pengajar yang untuk kayak motivational speaker gitu atau gimana sih? Jelasin dong.
Oke. Orang yang teguh ya.
Bukan. Aku paling gak suka disebut motivator deh. Serius. Jadi kalau Kak Cici bilang backgroundku dua, memang aku dulu besar di NGO juga sebetulnya, di Kepala Merahan, kemudian sempat gabung di beberapa NGO lah ya. Kemudian akhirnya karena memutuskan untuk, Kak, kayaknya kalau di NGO circle-nya itu-itu aja, maka pengen coba untuk bikin track record baru di private sector, di korporasi gitu. Dan kebetulan ada yang minta gitu kan, langsung diiyakan selama...
Buat ngapain?
Ya, selama 5 tahun itu, 5 tahun di korporasi, itu pekerjaannya adalah, kebetulan waktu itu aku di HR department, di training division, untuk memberikan pelatihan kepada rumah sakit, dokter-dokter, perawat, farmasis, analis, dan sebagainya. Kalau rumah sakit mau akreditasi itu kan perlu, mau naik kelas itu kan perlu diakreditasi.
Oh, gitu.
Jadi aku memberikan pelatihan untuk akreditasi. Akreditasi itu ada soft skill dan hard skill, aku lebih banyak ke soft skill-nya. Nah, kemudian setelah 5 tahun,
ada ya pekerjaan seperti ada. Itu? Ya. Nah, kan gue jadi tahu nih. Banyak orang yang lesen. Soalnya cakrawala saya kurang luas.
Enggak, karena cakrawala di rumah dan di bawah-bawah.
Karena kalau aku dulu tidak memutuskan untuk bergabung dengan private sector, mungkin aku juga nggak akan tahu akan ada apa, bahwa ada yang seperti ini gitu kan ya. Jadi kemudian karena itu tadi, karena di korporasi itu kesannya jadi kayak robotik sekali, dan kemudian menemukan beberapa value yang bertentangan, akhirnya memutuskan untuk cabut deh, kayaknya aku mungkin akan perlu akan lebih fleksibel kalau jadi full time part time.
Tapi aku jadi penasaran, value yang bertentangan apa nih?
Aduh, itu jangan disebut deh, karena iya. Jadi gini, aduh, kalau ngomong value ini agak berat nanti jadinya. Sebetulnya ini bukan value organisasi, bukan value korporasi. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa bahwa value kita bertentangan, kalau menurutku itu solusinya hanya satu, menyegerakan.
Wow,
menyegerakan itu bukan berarti cabut ya. Menyegerakan itu menyegerakan kita untuk berada di posisi yang bisa mengubah keadaan atau menyegerakan diri hengkang dari tempat itu.
Fight or flight.
Betul. Jadi karena kalau kita bisa menyegerakan untuk mengubah kondisi di tempat itu, artinya kita bisa mempengaruhi kebijakan, kita bisa mengubah keputusan dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kondisi kita gitu kan. Okay. Tapi kalau itu sudah diusahakan dan tetap tidak bisa, maka kemungkinan yang kedua menyegerakan adalah hengkang dari tempat itu. Supaya jiwa kita lebih
damai
gitu ya kan, damai surga. Maka akhirnya kemudian memutuskan untuk cabut, dan kali ini sudah beda, bukan hanya dengan rekan-rekan NGO, tapi kita lebih luas karena bisa masuk ke private sector juga. Jadi setelah resign itu menjadi full time part timer, saya kebiasaan jadi di depan kelas ya. Jadi sekarang pergerakannya lebih fleksibel. Jadi bisa di NGO, bisa di private sector, lebih enak, tapi bergeraknya masih di hal yang sama, yaitu memberikan bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia dari sisi soft skill. Nah, soft skill itu apa?
Ini kita lagi di majalah SWA atau di podcast Ben Berjudi nih? Oke.
Kurang
lebih gitu ya ampun. Oke. Okay. Enggak, soalnya buat gue ini menarik karena kalian tuh kayak kepribadian yang beda. Betul. Kadang-kadang kan kita gitu ya di kantor kayak gimana, terus hari Sabtu Minggunya kayak gimana. Betul. Jadi makanya iya makanya kontras banget kan. Tapi gue jadi penasaran kalian itu ngebayangin bakal kerja terus sampai kapan sih di kantoran gitu. Terus gue pengen tanya juga kalau misalnya kalian sebenarnya udah ada duit gelontoran 30 juta tiap bulan gitu. What would you do every day in your life? Apakah Okay, siapa duluan nih yang mau jawab?
Suka jahat deh.
Kayaknya ngangguknya kenceng banget ya.
Okay, jadi kalau aku gini sih, yang aku lakukan itu adalah passionku, apa yang aku suka gitu. Avenue-nya bisa macam-macam, misalkan gabung di NGO, gabung di korporasi, karena aku juga pernah gabung di korporasi.
Okay.
Atau mau berdiri sendiri, freelance dan lain sebagainya itu, menurut aku itu hanya avenue-nya aja. Tapi yang aku lakuin tuh selalu yang fulfilling buat aku, yaitu passionku. Passionku itu adalah sharing to people dan link and match people gitu. Jadi kalau aku menggambarkan diri aku, diri aku itu jembatan. Gitu. Jadi untuk menjembatani satu sisi dengan sisi yang lain, biar mereka bisa transfer knowledge dan saling kenal gitu. Biar terjadi kolaborasi lebih lanjut gitu. Jadi kalau ditanya apakah mau kerja terus atau enggak, jawabannya bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Karena gini, karena ya tergantung itu tadi di mana aku bisa mengembangkan passionku itu gitu. Tentu saja kan kita juga nggak bisa ngomongin bahwa orang hidup di dunia kan butuh duit, karena segalanya dibayar pakai
cuanisme ya,
cuanisme. Saya juga butuh beli sepatu, gitu kan. Kayak gitu. Ada itu pertanyaannya Intan tuh menarik banget. Kalau kita udah punya 30 juta nganggur tiap bulan datang, gitu ya. Mau apa? Kalau aku sih mau berdiri sendiri, mau bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang, tapi memuaskan buat aku, gitu.
Apa tuh ya misalnya?
Jadi aku tuh kebayang, ya aku tuh punya angan-angan, gitu ya. Pengen bikin kayak sebuah ruang yang isinya tuh ada kafe atau kedai, gitu. Itu yang jual makanan from farm to table, yang benar-benar sustainable dan ramah lingkungan, nggak pakai plastik gitu-gitu. Sambil di ruangan itu tuh kita bisa conduct discussion, ngundang kayak tadi influencer lokal untuk cerita, sharing, bikin kelas gratis. Terus ada ruang yang benar-benar bisa untuk exhibit, pameran misalkan, atau bisa bikin bazar makanan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kayak sebuah compound yang bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar gitu. Jadi sekarang tuh kan kayak contoh di Jakarta ya, kita pakai ruang tuh kan mahal banget ya sewanya gitu. Terus mau ketemu sama orang-orang aja susah kan. Maksudnya kita nggak saling tahu, oh ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi kalau ada ruangan yang aku mau bikin itu, orang jadi gampang terhubung gitu sih pengennya.
Harapannya.
Jadi kalau ada calon investor
aduh nggak usah semiliar deh, 500 juta juga boleh.
Terus Airbnb-nya Intan juga mau.
Terus kalau aku lihat kalian ini konsisten banget ya, karena mereka ini guys kalau pergi sehari-hari selalu pakai public transport. Udah gitu kalau gue lihat bawa petun met kayak Tupperware, menyebut merek, bawa tempat makan dan tempat minum yang generik tidak bermerek supaya mereka bisa beli barang-barang tuh yang nggak banyak nyampah gitu-gitu sih. So kayaknya itu emang passionnya kalian-kalian ini ya.
Itu paling tidak sedikit kontribusi yang bisa kita berikan karena siapa lagi kalau bukan dari diawali dari diri kita sendiri kan
untuk mengawali hal ya.
Betul. Kita mengharapkan kontribusi banyak orang langsung dalam skala yang masif. Sementara masih banyak orang yang berpikir bahwa kalau cuma gue, nah ngapain juga yang lain masih kayak gitu kok gitu kan. Ya kalau bukan dari kita siapa lagi gitu kan.
Kalau kamu sendiri pengen ngapain kalau udah ada 30 jatong tiap bulan?
30 jatong.
Aku sih kebayangnya gini, kalau 30 juta tiap bulan kita ngapa-ngapain gitu selama ini kan kalau jadi full time part-timer itu kan untuk mencari cuanisme jelas perlu perlu usaha, effort kayak marketing dan sebagainya. Ini Kak Cici ini salah satu manajerku ini dia. Itu ya kan, dia ada manajer semua
talent coordinator
talent coordinator, manajer semua orang. Aku sih pengennya lebih banyak melakukan pro bono lebih banyak gitu. Jadi nggak usah mikirin cuanisme lagi kalau misalkan ada yang perlu
bantuan
pengembangan SDM gitu. Udah jalan gitu kan.
Komunitas.
Betul, bantu komunitas. Itu aku udah punya 30 juta, ngapain aku narik bayaran kan. Udah pro bono aja gitu, pengennya gitu. Tapi karena tuntutan hidup ini cukup kejam ya kak. Jadi
sepatu banyak yang harus dibeli kak.
Kamu sepatu kak. Sekarang aku mau beli emiten kak, susah banget emiten ngomongnya sekarang.
Makanya pangkopnya dijual.
Itu dia.
Kemarin gue diceritain tuh sama teman. Jadi ada orang di kantornya dia, sebuah lembaga non profit juga lah ya. Dia ini udah businessman, terus dia malah suka kadang-kadang minta, boleh gak sih gaji saya dipotong setengah aja bulan ini buat ngebiayain project yang ini. Orangnya kayak gitu.
Wah, jadi
iya beneran. Nanti aku sebut off air ya. Tapi semoga one day kalian menjadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Okay. Jadi dia emang passionate banget untuk terutama untuk anak-anak muda supaya bisa kerja yang proper gitu. Kalau Mbak Cici belum jawab nih kayaknya.
30 juta.
Mau ngapain? 30 juta. Mau ngapain?
35 juta juga boleh deh.
Yang penting
nomor.
Kita itu memang background atau karakter orang yang berbeda. Sayangnya udah mulai berpindah agama yang sama gitu loh. Karena kamu nanya yang begitu, semua jawabannya hampir sama.
Agama apa ini?
Disclaimer dulu nanti kita di disclaimer agamanya
kan. Agama yang saya maksud adalah bagaimana ketika kami merasa sekarang
sensitif nih sekarang bercanda kayak gini.
Itu kayak berdosa banget gitu loh. Jadi
agama bumi.
Iya, menurut tuh ya. Jadi aku pernah ngobrol sama seorang bapak dua anak yang juga
ganteng gak?
Suami lo beda.
Lain-lain, ini suami orang lain. Jadi mereka juga suami istrinya besar di LSM juga gitu loh. Jadi mereka tinggal di satu rumah yang tanahnya itu sebanyak kan untuk tanaman. Jadi rumahnya sedikit aja untuk mereka tinggali dan semua itu langsung semua berdasarkan bagaimana supaya tidak menambah sampah, mengelola sampah di rumah dengan baik gitu ya, mengajarkan anak-anaknya juga untuk lebih peduli gitu ya kepada lingkungan. Nah, dia bicara, kita ngobrol waktu itu pas saya lagi playdate gitu ya, main anak-anak main, terus dia ngomong, ya nggak semua orang sama kayak kita misalnya mau belanja membawa tempat sendiri atau mau kemana-mana bawa tumbler, bawa tempat makan gitu kan, nggak semua karena itu tidak praktis. Sedangkan ada orang yang kayak kita, kayak buang sampah atau belanja terlalu banyak kemasan, terus merasa berdosa itu kayak merasa nggak sholat gitu.
Lucu ya? Bagus
ya, betul juga. Ya,
emang kita nggak jadi beli sarapan bubur gara-gara pakai styrofoam kan?
Iya, bisa ngeliat di tempat jual gitu, kita marah-marah sendiri loh. Nah, abangnya kan, saya nggak salah mbak.
Kira-kira
lebih murah dan pakai styrofoam.
Kenapa sih kalian segitunya sama lingkungan gitu? Kan ada berbagai isu ya? Ini menarik sih.
Ya itu kontribusi paling kecil yang bisa kita berikan menurutku ya. Itu adalah kontribusi yang paling kecil yang mungkin bisa kita berikan. Kalaupun misalkan yang lain tidak sependapat dengan kami, ya itu pilihan. Sekali lagi, pilihan. Karena hidup itu kan penuh dengan pilihan kan. Makanya kita taruhan gitu kan. Jadi mari berjudi.
Tapi ini apa lebih pragmatis dan oportunis sih. Karena mungkin aku juga ya, karena kan tua-tua. Jadi jawabnya bagus-bagus. Aku lebih pragmatis dan oportunis adalah sebetulnya demi aku juga. Karena I don't want to live in that cruel world gitu. Jadi aku gak mau juga hidup di dunia yang kotor gitu, terus gak dapat manfaatnya. Sedangkan cuma segelintir orang yang dapat manfaatnya. Misalkan korporasi-korporasi besar dapat manfaatnya gitu.
Tapi jadi, harga emitennya bagus loh.
Ternyata
nah nih, oke, terus lanjut
dulu. Jadi gitu, jadi apa tujuannya sebetulnya untuk itu. Karena aku pribadi punya prinsip yang kayak tadi sebenarnya udah disebutin sama Kak Cici tuh, walk the talk, talk the walk gitu. Jadi sebetulnya kenapa aku sekarang milih kerja di NGO, karena itu help me to walk the talk and talk the walk gitu. Jadi aku gak cuman ngumbar gagasan, tapi aku juga melaksanakannya. Dan saat aku melaksanakan, aku menyebarkannya ke orang gitu. Mungkin kalau dilihat Instagram saya sering agak-agak ria gitu ya. Saya pamer lagi belanja di Saruga gitu, atau saya pamer beli bubur nggak pakai styrofoam. Jadi sebetulnya ria itu bertujuan untuk biar yang lain ikut-ikutan gitu
kan, ikutan yang bagus. That's kenapa enggak kan,
walk the talk, talk the walk sih. Karena aku nggak mau yang kayak pasti ngawang-ngawang doang tapi kita nggak ngelakuin, kita juga orang ngelakuin tapi kita nggak ngelakuin kayak gitu.
Jawaban yang mama kan
mang banget, justru dinantikan.
Ini kok bisa masuk sini sih?
Makanya
jadi aku mikirnya kalau aku nggak mulai dari diriku sendiri terus kasihan nanti aku kebayang anak-anakku tinggal bumi yang seperti apa. Kalau kita nggak ada kepedulian, bumi itu kan sudah memberikan semuanya dan kita tuh kayak take it for granted.
Tapi menurut kalian, wah ini jadi berat, nggak apa-apa ya guys? Ini jadi menjurus. Nggak, soalnya teman-teman ini emang kayaknya really into it gitu. Jadi gue pengen tau aja, ini kan jadi menjurus kayak sebenarnya aktivisme soal isu lingkungan juga kan in a way gitu. Tapi kalau kalian ngelihatnya, siapa sih yang paling bertanggung jawab gitu? Kalau bahasa di laporan-laporan, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, maksudnya
stakeholder
yang, iya, atau kayak duty bearer. maker gitu. Siapa sih yang
key person decision maker?
Iya.
Yeah. Itu pertanyaan susah banget. Karena kalau menurut aku gini, ini yang karena tadi aku tuh jembatan. Sebetulnya ini itu tanggung jawab kita tiap orang masing-masing gitu. Jadi yang harus kita lakuin adalah kita tahu bahwa kita sendiri-sendiri itu kekuatannya kecil.
Yep, yep.
Tapi kalau kita instead of nyalahin pemerintah, instead of nyalahin korporasi doang gitu, kenapa enggak kita ya udah ketemuan gitu. Jadi orang kita, orang per orang tuh punya kekuatan untuk misalkan ketemuan atau komunikasi sama pemerintah, sama akademisi, sama private sector, swasta, sama media, dan sama kita-kita lembaga NGO dan sebagainya gitu, untuk sama-sama ya ayo kolaborasi. Karena menurutku masalah di dunia itu bisa terpecahkan cuma dari kolaborasi, kayak gitu doang. Jadi kalau ditanya siapa yang aktor yang paling berperan, aku dan kamu. Kamu-kamu yang lagi baca ini, gitu, lagi dengerin ini, gitu.
Kita semua lah ya. Tapi kritik menurut kalian bisa ada efeknya nggak?
Bisa, bisa ada efeknya. Tapi kritik doang nggak akan jalan kalau nggak ada orang yang memulai untuk jadi bagus.
Iya, nunjukin ini loh hal kecil yang bisa dilakukan gitu ya.
Gitu,
makanya kamu bekerja di
karena kan gini, karena kan pemerintah bikin aturan, bikin regulasi, bikin peraturan ya. Kalau orang nggak menjalankan sama aja loh. Jadi kita juga memang harus ngajak orang untuk ngelaksanain dulu. Bahkan kadang yang nggak ada aturannya, kalau orang udah ngelaksanain bisa berhasil tanpa harus nunggu aturan gitu.
Oh gitu. Apa tuh misalnya?
Misalkan soal sampah. 5 tahun lalu belum banyak diatur kayak sekarang. Sampah itu kan baru beberapa kota yang udah nge-ban plastik ya. Jakarta aja belum, masih mikir-mikir gitu. Tapi orang udah mulai kayak ada Saruga, ada orang bawa tas pakai ulang dan sebagainya. Itu udah kontribusinya udah besar banget tanpa harus nunggu aturannya ada dulu.
Iya sih, bagus ya.
Biarkanlah teman-teman yang di LSM yang advokasi itu ngurusin
tetap jalan,
kita juga jalan sendiri-sendiri gitu.
Iya, gue seneng tuh. Soalnya kadang-kadang ada kritik dari berbagai pihak kan. Misalnya yang advokasi dibilanginnya oh terlalu ngeritik, tapi terus kita yang enggak ngeritik dibilangnya ah kelas menengah ngehe.
SJU
kan sebenarnya harus semuanya emang punya perannya kan.
Iya.
Ini iklan dulu enggak guys?
Enggak usah
deh. Oke, oke. Karena kalian semua adalah pembikin podcast.
Pembikin.
Aku pengen tanya kalau kalian sendiri podcast yang paling disukain apa?
Podcast lain yang paling kita sukai.
Kak aku sebenarnya banyak inspirasi dari 30 Days of Lunch. Terus ada beberapa podcast lain. Cuma kalau yang enteng-enteng gitu tuh aku suka juga dengerin yang kayak Do You See What I See ya, gitu yang horor-horor gitu-gitu. Terus tapi dari maksudnya dari dengerin beberapa podcast-podcast itu sebetulnya kan mereka punya benang merah yang ingin mereka sampaikan kan. Kalau mereka ingin menyampaikan misalkan tentang financial literacy, kemudian tentang kayak kisah-kisah horor itu sih ini ya untuk selingan aja. Tapi ada benang merahnya. Nah, benang merah kita sebetulnya adalah kita lebih general aja ingin menyampaikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan gitu.
Ini apa namanya kan sesama creator saling mengapresiasi gitu ya. Gue pengen tahu aja kalau menurut Didu yang episode di 30 Days of Lunch mungkin yang kayak kamu paling wah gila seneng sih gue denger ini gitu. Yang mana?
Aku lupa judulnya ya tapi jelas tentang investasi. karena betul karena sampai saat ini pun aku tuh sebetulnya masih belum begitu apa sebelum mendengarkan itu ya itu kayak masih belum ngeh banget investasi yang paling cocok itu apa sih sebenarnya saat ini gitu kan.
Enggak
ada yang paling memang itu sebetulnya pilihan sesuai dengan kebutuhan tapi kemudian kayak mendapatkan epiphany gitu, mendapatkan enlightenment pencerahan yang akhirnya kemudian memutuskan untuk okay, hobinya dibatasin dulu deh gitu. Kita fokus untuk cuan dulu gitu.
Okay.
Itu kalau aku ya, kalau aku gitu. Yang lain sih banyak sih.
Apa tuh yang aku
podcast favorit?
Aku sebenarnya favorit masih tetap Mari Berjudi ya.
Jeruk makan jeruk.
Iya, jeruk makan jeruk. Iya karena kadang-kadang aku naik MRT tuh kan pulang kerja, aku puter.
Kemarin ya.
Entertaining banget ya.
Iya, aku tetap kadang aku dengerin juga balik lagi karena menurutku kan hidup itu sekarang apalagi kayak Jakarta yang dari rumah ke kantor, ke kantor ke rumah itu kan effort banget tuh. Jadi tuh hiburan banget. Jadi aku butuh podcast yang lucu, yang tapi lucu tapi ada sesuatu yang sebenarnya yang kalau aku ya karena aku yang ngomong. Sebenarnya udah tahu gitu, tapi kadang tamu kita itu lucu-lucu. Jadi mereka kita membangun suasana rekaman itu kan ketawa-ketawa, fun, nggak terlalu serius. Jadi tuh masih kadang dengerin juga masih ketawa sendiri, senyum-senyum gitu. Jadi
macet
jadi
nggak berasa ya?
Nggak berasa gitu. Terus kalau yang lain sempat tertarik kayak Gary V
ya,
karena dia salah satu motivator di dalam kecuanismaan ya.
Bukan cuma kecuanismaan, dua orang ini cuan-cuanan banget ya.
Lebih encouragement untuk lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu yang
gitu.
Yang pas buat kamu gitu.
Nah, lucu juga dengerinnya tuh bagaimana dia menceritakan bagaimana manage mengelola sebuah perusahaan, bahwa intinya staff atau pegawai sebuah perusahaan itu hanya keinginannya satu, mendapatkan uang, menyejahterakan keluarganya di rumah, dan bisa menabung gitu ya. Jadi tidak bekerja di bawah tekanan gitu kan. Dan itu juga, oh iya ya begitu ya. Jadi belajar juga bagaimana kalau kerja dalam tim gitu. Itu hal-hal yang podcast yang menurutku bisa menambahkan. Tapi aku gak ada yang favorit gitu. Tetap mendengarnya random. Liatin kalau horor malam Jumat gak mau aku gitu kan.
Kalau malam Selasa gak apa-apa ya?
Kalau ada temennya gak apa-apa. Tapi gak terlalu ini sih, gak ada yang sampai aku dengerin terus gitu ya.
Kalau kamu?
Aku tuh sebetulnya suka banget sama Inspigo. Isinya banyak di sana, tapi yang paling aku suka tuh di dalamnya adalah yang soal-soal self empowerment gitu. Jadi apa ya? Kalau soal-soal peningkatan kapasitas diri gitu, suka banget sih kalau dengerin podcast ternyata ketimbang nonton YouTube gitu.
Oh ya? Kenapa menurut bedanya aku, itu menarik
karena
nih?
Karena kayak jadi kita kayak sambil, jadi kalau face YouTube tuh kita kan ngeliat orangnya ya. Kalau ini tuh kita sambil kayak refleksi ke diri sendiri gitu. Oh, ini bisa pelakuin gak ya? Pelakuin apa? Gitu-gitu. Jadi kita bisa menempatkan yang kita dengar itu ke diri sendiri gitu. Itu menarik, kayak misalnya contohnya untuk how to critical thinking kayak gitu-gitu loh. Itu menurut aku, dan itu bermanfaat buat aku secara pribadi untuk pekerjaan misalnya gitu. Terus aku juga suka dengerin yang review-review film, ada channel yang film kayak gitu-gitu. Karena kita kan mau imbang work life balance gitu kan. Jadi kalau weekend juga butuh film review mau nonton apa gitu. Sama yang tadi dikatakan juga Dudu itu yang cerita horor tuh menarik juga loh. Karena
cerita horor
itu karena itu crowdsourcing. Jadi kan cerita orang beda-beda. Jadi sometimes kita dapat horornya, sometimes kita dengerin tuh sambil nyacat gini. Aduh, mbaknya bikin lucu cerita horor ini gitu. Karena crowdsourcing.
Cara dia ngomongnya gitu ya. Bukan katanya ceritanya. Berbagai podcast. Kalau aku enggak ditanya tapi gue ngomong aja.
Kita tanya Kak.
Host bebas
ya. Hey, Ce. Enggak, aku dengerin berbagai podcast juga sih. Kalau yang luar negeri, aku paling suka tuh Hidden Brain. Jadi Hidden Brain itu dia di NPR podcast, dia ngomongin banyak social sciences, tapi dari isu sehari-hari. Kayak misalnya waktu itu dia ngomongin kenapa sih Me Too movement ini bisa naik banget gitu. Ternyata dia cerita itu ada hubungannya sama Trump.
Aduh, udah lama banget ya dengan itu.
Iya. Yeah. Yeah. Banyak loh, saya lagi ngetren Mas Me Too, Charles Me Too gitu.
Iya. Kalau Indonesia kemarin ada temanku juga si Meta baru bikin podcast itu obrolan bebas yang random banget. Ada satu episode yang aku suka tentang
kayak apa namanya? Apa
obrolan bebas.
Obrolan bebas. Okay.
Tentang skena kopi di Jakarta itu juga menurutku seru sih gitu.
Kamu perlu bikin podcast sendiri Kak kayaknya. Nanti kita bantuin deh jadi narasumber.
Iya. Iya, kita undang juga.
Kita jadi vendor tapping podcast gimana?
Oh gitu. Jadi cuan juga ya.
Iya, per edisi, per episode palingnya 10 juta lah.
Demi pensiun ini
Oke. Sebelum lanjut lagi, gue mau nanya apa lagi?
Sebenarnya banyaknya mulai aja.
Ngomong-ngomong Agnes Monica, kalau kalian nih dikasih pilihan bisa nginterview siapapun yang kalian mau buat Mari Berjudai, kalian pengen ngobrol sama siapa?
Kalau influencer aku pengen banget ketemu ngobrol sama Najwa Shihab. Kalau influencer ya, tapi kalau enggak sih sebenarnya siapa aja bisa. Cuma kalau influencer aku pengen banget ngobrol sama Najwa Shihab. Karena dia itu sosok yang menurutku kalau cerdas jelas lah ya, pemikirannya progresif itu jelas dan sebagainya. Cuma aku punya sesuatu yang enggak ngerti, aku enggak bisa mengatakan
karisma
ada aura sih yang
ada aura dipejakan. Ada
jeng asih dong.
Haji JJ.
Sebut aja semua.
Tapi pokoknya itu ada sesuatu yang kayak ada yang narik gitu loh. Enggak ngerti apanya. Aku pengen banget ngobrol sama dia.
Tersendat gitu ya.
Kayak Black Hole. Kayak Black Hole yang baru ditemukan Katie Bowman.
Iya. Ya keren banget. Kalau Mbak Cici?
Aduh, siap-siap ya sama jawaban aku. Aku tuh nggak punya yang... Aku nggak punya yang spesifik. Aku selalu ingin menyewawancara orang-orang yang tadi... apa ya? Dia tidak merasa dia dirinya influencer. Tapi dia... buatku dia menginspirasi dalam banyak hal. Dan itu adalah sebenarnya ada di sekeliling aku gitu loh. Teman-teman aku sendiri. Dan harapan aku selalu bisa mengangkat teman-teman itu berbagi cerita tentang dirinya. Karena itu selalu menarik sih buat aku.
Iya, orang-orang biasa gitu kan. Tapi sebenarnya mereka...
mereka luar biasa.
Karena mereka sendiri nggak tahu.
Mereka nggak jualan dirinya gitu.
Mau dimanajerin kali?
kali ya. Mereka nggak perlu di manajerin karena mereka sudah melakukan sesuatunya berjalan dengan sendiri hidupnya ya. Tapi bukan selebriti, bukan
biasa,
bukan publik figur ya, bukan figur yang orang disebut nama dia kenal enggak. Tapi kalau bilang biasa juga ya enggak juga, mungkin dia tidak mengartis aja gitu ya.
Ini kurang konkret kayaknya ya. Coba misalnya apa gitu yang pengen kamu?
Kalau misalnya kayak dari 9 episode yang lalu itu sebenarnya teman-teman kita semua kan fotografer, fotografer ada yang keren gitu. Kenapa kita memilih Irwan yang di antara yang lain mungkin dia kalau kita tanya pernah dapat award nggak? Enggak. Kan ngapain sebenarnya gitu ya. Tapi enggak, ada hal-hal yang lain di situ. Terus
geologis. Dia bilang aku enggak mau diwawancarai sebagai geologis ya gitu.
Oh ya?
Iya.
Dia enggak mau.
Jadi diwawancara sebagai apa?
Maksudnya dia tidak mau membahas topik tentang dia dari karena nanti ya macam-macam aku dari kacamata.
Dia merasa ya, gitu banyak geologis yang lain gitu yang lebih canggih gitu ya. Terus ada teman kita Matilde Dora
tentang beasiswa.
Teman kita banyak juga yang dapat beasiswa kan, tapi kami mengingin banyak orang-orang di sekitaran kita itu yang sebenarnya mereka lakukan itu luar biasa. Dia bisa menceritakan hal-hal yang luar biasa dari teman-teman yang lain juga. Itu jadi kayak
ada satu lagi host yang ngelola Airbnb gitu ya kayaknya.
Pas. next.
Enggak bisa edit ya.
Kalau Yuris pengen wawancara siapa, your dream guest?
Aku sama, aku gak punya specific targeted gitu, orang enggak. Karena artis, influencer itu udah cukup banyak dapat coverage dari media lain gitu ya. Menurut aku itu cukup. Justru yang kita butuhin adalah mengangkat cerita-cerita sederhana tapi inspiring dari sekitar kita. Jadi kalau ditanya siapa adalah ya teman-temanku. Kayak sekarang ini sebenernya aku lagi metain temanku tuh siapa. Oh si ini cocok untuk ngomong itu, si itu untuk ngomong ini. Bukan karena keahliannya, tapi karena dia doing that every day.
Itu
jadi itu aja. Jadi konsepnya di situ kalau aku ya, karena itu. Karena aku tuh selalu mikir kayak gini nih, kita tuh kan gini ya, kalau kita kalau dibanding-bandingin sama Indonesia, kalau dibanding-bandingin sama Amerika atau sama Eropa, pasti kita akan selalu ngomong, ya itu kan mereka lebih ahli, lebih ini segala macam. Tapi kalau kita dibandingin sama Vietnam, sama sekali, mungkin kita akan terpacu untuk, oh kita bisa nih, Vietnam aja bisa, kita enggak. Nah, konsep itu yang menurut aku tuh bear in mind every people gitu. Jadi kalau kita ngomong itu kan Jokowi, misalkan Jokowi, atau itu kan Prabowo, kalau itu Prabowo gitu. Tapi kalau kita ngomong, ini itu adalah Cici, Juris, Didu gitu ya, orang biasa bisa doing that, jadi lo juga bisa gitu sih. Gitu. Intan apalagi ya, seorang mbak-mbak yang bisa bikin Airbnb untuk menyuplai kebutuhan finansial ibunya.
Oke, baik.
Yang tapi memilih menggunakan dana nikahnya untuk
Amazon ya kan? Instead of dia kuliah di luar negeri, malah bikin ini untuk membawa dunia ke dalam meja makannya.
Inspiratif sekali.
Oke.
Kakaknya nggak usah berkaca-kaca gitu deh.
Nggak sih, mau ngaca ini. Belum potong rambut soalnya. Tapi, oke deh, nggak mau ada dream guest gitu. Cuma kalian punya ini nggak sih, apa ya impian buat si Mari Berjudi ini? Kan kayak tadi kamu bilang tentang kolaborasi. Kalau misalnya ini nggak cuma sekedar podcast, kalian bisa berkolaborasi entah sama komunitas lain atau sama brand atau apa. Ada nggak ide-ide liar gitu?
Sebenarnya kemarin tuh waktu kita ngebahas soal tema ibu kos, itu tuh kita nggak pengen dapat ibu kosnya doang, tapi kita pengen dapat anak-anak kosnya. Jadi
kira-kira pengen dapat kosan ya kan? Biar dijual.
Lebih baik.
Itu juga saya mau sih kalau kayak masih panjang. Jadi ibu kos ini kan mengelola 200-an komunitas ya di cerita. Jadi it will be good kalau kita bisa interview 200 komunitas ini dengan ceritanya masing-masing.
200 episode main kita.
Semoga nggak tegel ya.
Mabok ngedit.
Benar. Jadi karena kayak kemarin tuh waktu itu bener-bener ya waktu kita bahas ibu kos itu tuh hal-hal yang kita nggak kepikiran ya. Kayak ada komunitas yang ngebahas soal MCK nanti cuci kakus gitu ya. Mereka tuh end up dengan ide bahwa di sebuah daerah di Jawa Barat tuh ternyata orang nggak mau pakai kloset atau toilet karena ternyata karena nggak bisa komunal, nggak bisa ngobrol, nggak bisa bisa santai gitu. Itu menurut aku ya wow, mungkin kalau teman-teman NGO dan teman-teman PU gitu ya mungkin nggak, kalau survei nggak akan sampai ke sini situ ya, gitu. Tapi iya, kalau ini ada gitu, terus kayak tadi diceritain ada komunitas gendongan bayi. Ya Allah, siapa sih yang kepikiran ada komunitas gendongan bayi sampai mereka meriset kain yang cocok untuk gendongan bayi itu yang kayak apa, cara gendongnya gimana
gitu. Ya, jadi pengen berkolaborasi sama gitu ya.
Kayak gitu-gitu.
Gue jadi kepikiran pertanyaan lain nih. Kok kayak kalian tuh you guys are so into berkomunitas, terus kayak berbagi. Itu apa sih? Itu reaksi dari apa gitu? Apakah kalian tuh selama ini muak ngelihat orang terlalu I don't know, individualistis atau apa, orang terlalu sendiri-sendiri? Enggak, karena itu selalu muncul dalam setiap kali ngobrol sama kalian.
Enggak muak, karena itu
nggak, itu reaksi dari apa gitu?
Reaksi dari kira-kira, reaksi dari syukur kita, karena kita dapat syukur, ya? Kita dapat manfaat dari itu. Mm-hmm. Sayang banget kalau orang lain nggak dapat manfaat yang sama.
Oh gitu.
Kalau kita mikirnya gitu.
So sweet.
Bukan karena muak sih, karena
nggak, kira kan kadang ngeliat di sekitar aku.
Iya. Aku tipe orang yang nggak blaming society, nggak blaming government, nggak blaming something gitu, enggak. Tapi kalau dilihat-lihat, oh kita tuh dapat manfaat besar banget dari sini gitu. Orang-orang di luar sana mungkin ada yang belum dapat manfaatnya karena simply nggak tahu.
Iya, nggak ada informasinya ya.
Informasi ini kita mau share manfaatnya aja, gitu aja sih.
Iya, gue suka banget sih bagian itu.
Itu salah satunya itu juga. Cuma orang-orang itu kan kita cenderung masih banyak asumsi ya, karena kalau kita nggak tahu itu kita bisa coba berasumsi gitu lah ya. Dan asumsi itu kan liar kan. Ya. Jadi ada presuposisi yang aku suka sekali. The map is not the territory. The thing is we respond according to our map.
Kita punya map.
Betul. Ah, yang ngomong itu aku dijadiin guruku sih. Cuma itu benar banget menurutku, karena map itu menganalogikan asumsi dan persepsi kita yang itu mungkin menurut pandangan kita sendiri karena kita hanya selama ini berpikir apa dari tentang diri sendiri atau dari pemahaman diri sendiri atau dari lingkungan kita yang misalkan hanya itu saja, homogen, tidak majemuk dan sebagainya, sehingga kita berasumsi hanya dari itu saja. Itu adalah map kita, sementara teritorinya, realitinya itu tidak seperti itu. Siapa yang tahu kalau yang tadi disebutkan misalkan bahwa di suatu daerah itu ada komunitas yang lebih senang kalau buang hajatnya bareng-bareng instead of sendiri-sendiri. Padahal selama ini asumsi kita ya kalau buang hajat sendiri-sendiri, gitu kan. Padahal realitanya tidak seperti itu. Nah, kita ingin mencoba untuk membukakan wawasan lebih luas lagi, bukan mapnya itu nggak cuma satu loh gitu misalkan, atau mapnya itu ternyata ada berbagai macam versi loh sehingga nanti kalau dikombin itu lebih mendekati ke realita gitu.
Oke.
Bahasa Enjo memperkaya narasi sih. Bahasa kamarnya.
Ada yang mau ditambahin?
Apa ya? Itu kalau buat aku sih kayaknya it runs in the blood gitu ya.
Ya emang dilahirkan di situ gitu ya.
Jadi orang tuaku tuh dulunya emang sosial ya. Maksudnya banyak hal yang
kenapa mereka... Kenapa sih gak nyalek mereka?
Tahu. Dimulai dari pusingnya jadi RW. Pak RW aja udah pusing. Tapi bapak ibu aku itu mereka tuh buat aku panutan karena selalu mau menjadi misalnya salah satu leading this komunitas gitu ya. Dulu waktu aku kecil jadi di rumah itu jadi posyandu, jadi anak yang dua mungkin karena itu ya.
Yep.
Karena kampanye dulu kan anak dua cukup gitu. Sampai kesini-sini juga selalu begitu. Jadi aku hidup di situ. Beda banget dengan suamiku. Dia enggak suka berkomunitas. Kemudian nanti jadinya politik bla bla bla. Tapi sedangkan aku tuh benci komunitas.
Lucu ya, tapi bisa get along well
get
aja kan.
Along,
saling melengkapi.
Nah, dia enggak terlalu benci komunitas, tapi dia cuman enggak terlalu into it. Jadi kalau misalnya kita pernah di satu komunitas yang sama, kemudian dia memutuskan
komunitas apa tuh?
Dulu kita komunitas tua banget itu ya, sebelum Earth Hour itu.
Kalau disebutkan.
Iya, ada Energy Troops. Namanya Energy Troops. Itu dulu kampanye power switch.
Hemat energi.
Gitu. Jadi energi berganti ke energi yang lebih baik gitu ya. Jadi dia di generasi sebelum aku gitulah. Terus kemudian aku jadi koordinator ganti dia. Jadi koordinator baru ngajak koordinator lama ketemu meeting gitu kan.
Terus kawin. Anak-anaknya lahir langsung NGO minded.
Ini masa sebelum Tinder ya.
Iya, enggak ada yang pakai swap kanan kiri dulu itu masih yang ketemuan telepon gitu ya. Jadi kita sama-sama punya suamiku walaupun tidak suka komunitas tapi dia punya apa namanya kandidu value yang sama value, gitu ya. Kita share the same value kayak suka jalan-jalan gitu ya. Kita peduli sama lingkungan gitu. Itu sama di situnya. Jadi kenapa kita bisa get along? Tapi memang karena aku ngerasa kayaknya urge-nya aku kayak dorongan aku tuh pengen berbuat baik gitu ya Allah. Dedit ya Kak.
Ya emang kayak gitu ya enggak sih enggak?
It's okay. Jadi aku kayak nggak punya alasan. Aku juga tidak karena tidak bukan memiliki kenangan yang tidak baik atau sesuatu misalnya kayak trauma
betul,
atau sesuatu
betul.
Dan ingin balas dendam tuh enggak.
Yes.
Karena doing good will make you feel good.
Oh,
aku jadi ingat ada episode mungkin kamu akan suka di Hidden Brain.
Oh, Hidden Brain.
No, was it Hidden Brain atau di Third Hour ya? Aku lupa. Ntar aku cari deh. Pokoknya tentang
dia.
Nanti aku info ya.
Iya, dia ngomong tentang effective altruism. Tapi altruism, jadi pertama ada nggak sih altruisme ketika orang pengen melakukan sesuatu buat orang lain tapi tanpa pengen apapun buat dirinya gitu. Tapi terus dia mengembangkan itu gimana biar perasaan kayak gitu bisa menjadi sesuatu yang efektif karena jadi ada tuh penulis yang bikin buku tentang orang-orang yang punya jiwa-jiwa altruis sampai menghancurkan diri mereka sendiri.
Iya.
Itu menarik juga sih. Iya, kayak akhirnya hidupnya nggak beres. Maksudnya altruisme kan sesuatu yang pure gitu kan harusnya. Gimana itu bisa tetap efektif? Udah aku kasih linknya.
Itu even ibuku tuh pernah mengingatkan aku soal itu.
Gimana?
Ibuku tuh saat pakai gini, membantu orang itu baik, tapi kamu nggak bisa bantu orang kalau kamu nggak bantu dirimu sendiri.
Oh iya,
karena kan di rumahku tuh adikku tuh mengejar karir di PNS, aku kan di dunia NGO kayak gini. Ibuku bilang membantu orang itu bagus banget gitu, tapi kamu jangan lupa untuk looking yourself, kamu harus settle juga. That's why ibuku selalu ingetin kalau kerja tuh cari yang gaji bagus biar kamu juga bisa nabung. Dan itu tuh aku terapin banget karena aku percaya kalau kita cuma bantu orang sama aja nanti juga akan bubar. Karena suatu saat kita akan sampai di titik kita lelah, terus kita ternyata nggak punya apa-apa, nggak bisa bantu orang lagi.
Betul. Keseimbangan harus selalu ada di kita bertiga.
Amin.
Menolong orang tapi kita tetap cuan di semua.
Emang harus seimbang ya.
Mata cuan gitu ya. Tapi ada tujuan baiknya.
Oke, kayak ini kali ya. Enggak usah CSR tapi kayak self social responsibility gitu ya sih.
Jadi harapannya kalau misalkan ditanya harapannya podcast ini mau kayak gimana, pengennya sih ya oke, jelas kalau follower bertambah kita seneng ya, maksudnya kalau yang dengerin banyak kita juga seneng, karena dengan yang dengerin banyak artinya mungkin banyak juga yang terpapar dengan value-value kebaikan yang akan yang berusaha kita sebarkan. Itu untungnya di situ. Tapi untuk apa lebih luasnya sih, sebenarnya lebih banyak orang yang sadar tentang kebaikan, baik itu tentang dirinya sendiri maupun lingkungannya, itu akan lebih banyak impact yang akan ditimbulkan.
Oke. Social impact ya.
Yes.
Kita udah punya groupies loh.
Setiap Rabu kan ya?
Rabu jam 10.
Kasih tauin dong Instagramnya, Spotify-nya semuanya.
Instagramnya di @mariberjudi. Kalau di Spotify bisa langsung search di podcast Mari Berjudi. Bisa juga ditemuin di Anchor, bisa juga di apa
podcaster.
Namanya? Podcaster yang di iPhone,
iPodcast.
Bisa
online ya.
Bisa. Bisa aja, nanti bisa dicari. Terus jangan lupa follow Instagram sih, karena semuanya akan kita update di Instagram. Terus untuk merayakan episode yang ke-10 ini, nanti kita akan bikin kuis juga di Instagram. Ada hadiah.
Dan dalam kesempatan yang ke-10 ini kita mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak narasumber ya. Kami juga belajar setiap episode. Buat kami itu adalah belajar.
Betul.
Yes.
Terima kasih juga buat Kak Intan yang jadi narasumber sekaligus jadi interviewer.
Dan terima kasih juga untuk yang bersedia selalu mendengarkan dan menantikan kehadiran kami.
Buat warung ini yang sudah mendedikasikan tempatnya untuk bersama dan warung-warung lain.
Yang belum bisa kita sebutkan namanya secara intensif. Gitu.
Sebelum ditutup, ya mau nanya, ada nggak something I should have asked tapi aku belum tanya kalian?
Tunjukkan lah kita ya. Aku sebenarnya nggak punya ekspektasi apa-apa karena memang nggak ada hidden agenda ya. tapi aku cuma pengen bilang aja bahwa kalau aku kan ini tugasnya ngedit nih ya. Aku tugasnya ngedit nih. Dan aku baru tahu ternyata ketika kita ngedit itu kan kita intens ya dengerin orang ya. Salah satu kebutuhan komunikasi yang paling esensial itu adalah listening kan. Listening ya, mendengarkan. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Dan dari mendengarkan itu, somehow ya, karena mungkin aku terbiasa ya dengan proses coaching kayak gini ya. Entah gimana tuh kita, aku pribadi itu bisa loh kayak lebih paham tentang, oh orang ini tuh sebetulnya kayak gini ya. Tipologinya begini.
Kita dibaca.
Habis takut.
Enggak, tapi maksudnya dari situ kemudian kita jadi lebih bisa kayak lebih berempati gitu. Karena somehow ada beberapa yang kalau kita mau benar-benar mendengarkan, itu ada beberapa penekanan-penekanan di entah itu di beberapa kata yang berpola, dan kemudian kayak kita bisa lebih dalam gitu memahami orang tersebut. Dan itu itu menurut saya ya, meskipun bosan ya, karena namanya ngedit kan kadang-kadang ada yang ulang gitu, apalagi kalau mutus mau cuma kedengeran gitu tuh kan nilainya sepersekian detik itu ngetrimnya tuh agak PR. Tapi di situ kita jadi lebih paham, dan menurutku itu challenging di satu sisi, challenging di satu sisi juga apa namanya, memberi lebih banyak wawasan terhadap kepribadian seseorang.
Oh, anaknya emang suka membaca kepribadian orang ya.
Enggak bermaksud untuk membaca. Ini tidak diproses, karena nanti kalau diproses jadinya asumsi.
Madam Didu. Style-nya.
Jadi kalau aku harapan ditanya apa ya terserah hostnya, nggak ada ekspektasi dan hidden agenda gitu aja.
Oke. Selanjutnya Mbak Cici, something I should have asked.
Mungkin ini Jakarta tadi udah di, kamu tanyain ya kak. Terus kami tinggalnya di daerah Jakarta masing-masing, jauhan.
Iya gitu. benar.
Jadi yang lupa tuh gua. Membuat podcast ini konsisten ya tiap minggu itu juga buat kami sebenarnya nggak gampang.
Karena
cari waktu
dari kesibukan kajian.
Kasih tau dong Jakartanya di mana aja.
Jakarta Pusat, aku di Tangerang Selatan, bahkan bukan Jakarta.
Saya di tengah,
di tengah-tengah, saya Budi kalau Kak Juris gitu. Waktunya juga kesibukan. Nah, jadi membuat jadwal kami bertiga itu sudah susah gitu. Tapi kalau udah tambah lagi narasumber, itu gimana? Karena tugasku ngurusinnya
kita punya tugas sendiri-sendiri kak. Okay. Kalau aku ngedit, dia ngurusin narasumber dan operasional gitu ya.
Kita gitu juga ada, kita bikin begini juga perlu modal gitu kan. Jadi kita tetap mengelola apa pengeluaran kita dan berharap ada pendapatan.
Amin.
Itu sih dari aku.
Kamu?
Aku melanjutkan sama Kak Cici karena pernah ditanya sama teman. Jadi teman, betul ada teman yang suka banget sama podcastnya kita dan nanya, lo bikin kayak gini kosnya berapa sih? Maksudnya kayak kok bela-belain bikin, habis duit berapa gitu? Aku juga nggak bisa jawab karena kita masih berhitung, masih gotong royong gitu kan. Kadang masih ditanya sama Kak Cici juga, kadang yang sering bawa dompet gitu. Ya.
Terus, dompet kosong.
Terus pertanyaan kedua dari teman yang sama adalah, terus kalau ada kosnya kayak gini nih, berarti nanti kamu harap bisa menghasilkan duit nggak buat kamu? Udah jawab tadi sama Kak Ci, sebetulnya kalau menghasilkan duit kita senang gitu ya, karena kayak tadi seperti yang aku tawarkan ke Kak Intan, kenapa nggak kita jadi vendor tapping podcast kan juga bisa gitu. Sama harapannya memang kita kan pengen share ide-ide gagasan-gagasan baik yang dipunyai sama orang. Kalau nanti misalkan kita ketemu sama sebuah brand, sebuah lembaga, sebuah komunitas atau orang yang tiba-tiba pengen, mas aku punya ide bagus, tolong dong di sharein di podcastnya gitu, we will be happy. Kalau misalkan mereka mau mengganti ongkos produksinya misalkan, kita pun mau juga.
Oh ya, kalau Kak Judi tugasnya adalah melakukan kampanye kampanye dan sosial media.
Oke.
Okay. Podcast kami. Gitu. Yeah, jadi jatah kami sendiri.
Iya. Yeah. Konten juga
secara di medsos ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak semua sudah ngobrol-ngobrol. Dan udah bernyanyi bersama.
Biar
kau mau, kalau kamu muak. Oke, okay, semoga teman-teman nggak muak mendengarkan saya menjadi host.
Nanti jadi host lagi ke episode 20 ya.
Oke. Okay. Kita nantikan berikutnya episodenya bakal tentang apa? Udah ada belum?
Yang setelah ini.
Yang setelah ini.
Tunggu aja.
Oke.
Okay. Selalu aja.
Biar penasaran.
Oke, nanti jangan lupa dengerin lagi minggu depan di Mari Berjudi dengan narasumber yang selalu menarik.
Yes.
Bahkan itu orang biasa, tapi dengan cerita yang nggak biasa.
Yes.
Dan membuat perubahan sekecil apapun di sekitarnya gitu kali ya.
Tayang setiap Rabu.
Tayang setiap Rabu.
Jam
10. Di telinga Anda. Ya, terima kasih. Dadah.